Assalomu alaykum. Inson bo'lish ham qiyin ham oson. Agar tom ma'noda aytadigan bo'lsak, haqiqiy inson bo'lish qiyin. Ayniqsa, hozir atrofimizdagilar o'z insoniy qiyofalarini yo'qotib, zamon ham shunga ko'nikkan bir paytda chin inson bo'lish juda qiyin. Xudovand esa bizdan insonligimizcha yashab, bizga berilgan imkoniyatlar va qobiliyatlardan foydalanishimizni istaydi. Xo'sh, Xudovand insonni nima maqsadda yaratdi? Uni qanday yaratdi? Xudovand insonni sevgani uchun va o'zi bilan munosabat qilishi, uni ulug'lashi uchun yaratganini hammamiz bilamiz. Biroq, Xudovand insondan nima kutadi? Uni ulug'lashimizni, to'g'rimi? Biz o'z inson bo'lib yashab, Xudoni mamnun qilamiz.
Masalan, Xudovand Odam ato bilan Momo Havoni yaratganida ularga shunday degan edi: "Boringlar, ko'payib, yer yuzini to'lg'azinglar." Nuhni suv toshqinidan oilasi bilan omon saqlaganda ham Xudovand xuddi shu so'zlarni aytgandi. Xudo Nuh bilan o'g'illarini muborak qilib dedi: "Barakali bo'lib ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azinglar." Xudovandning niyati ham shu: har bir erkak o'z ayoli bilan muhabbatda yashasa, farzandlar dunyoga keltirib, ularni Xudo yo'lida tarbiyalasa, qo'lidan keladigan ishni qilib, Xudovandni ulug'lasa, mana shu o'z insoniy qobiliyatlarini ishlatish deyiladi. Aytgancha, biz bu ishlarga ko'p ham e'tibor bermaymiz. Biroq biz har safar o'z juftimizni sevganimizda, farzandlarimizga yaxshi tarbiya berganimizda va yerga ishlov berib, biror narsa ekkanimizda Xudovand xursand bo'ladi.
Qo'lidan bir ish kelib qolgan farzandini mamnuniyat bilan kuzatayotgan ota-onani tasavvur qiling. Xudovand ham mana shunday. U biz to'g'ri ishlarni qilayotganimizda bizdan mamnun bo'ladi. Faqat farq shundaki, biz bu ishlarga kundalik ishlar deya ahamiyat bermaymiz. Xudovand esa buni ko'zdan qochirmaydi. Juda ko'p ota-onalar Xudovand faqat ruhiy narsalarni bajarsak, masalan jamoatga borsak, kalom o'qisak, iymonli birodarlar bilan ko'rishib tursak va ibodat qilsakgina mamnun bo'ladi deb o'ylaydi. Albatta, Xudovand bularni yaxshi ko'radi. Ammo Xudovand solih odamning qilgan har bir ishdan mamnun bo'ladi. Uning har bir qadamini mamnuniyat bilan kuzatadi.
Kalom shunday deydi: solihning qadamlarini Xudovand to'g'rilaydi. U solihlar hayotining har bir qismidan zavqlanadi. Gunohdan tashqari inson qilgan har bir xatti-harakat Xudoga shukronalik bilan qilinsa, uning zavqlanishiga sabab bo'ladi. Hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qiling. Idish yuvsangiz ham, mashina tuzatsangiz ham, ofisda ishlasangiz yoki ekin ekib o'stirsangiz ham Xudovandni ulug'lang. Eng muhimi oilangiz Xudovandni ulug'laydigan oila bo'lsin. Farzandlar sizdan o'rnak olsin. Ibratli va xudojoy oilada tarbiya topgan, shunday ota-onalardan o'rnak olgan farzandlar kelajakda Xudovandni qanday mamnun qilishni biladi. Ularning har biri xudojoy oila barpo etib, yaxshi ota-ona bo'ladilar. Bunday holatni ko'rish nafaqat Xudoga, balki ota-onalarga ham yoqimlidir. Qadrdon tinglovchi, Xudovand bilan munosabatlar, insoniy xarakterlar va hayotimizda rad etib bo'lmaydigan faktlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan o'zingizga kerakli va qiziqarli ma'lumotlarni olasiz.